Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 6 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Жергиликтүү шайлоонун үгүт жараянына мониторинг салган уюм Ошто күрөш курчу жүрүп жатканын айтууда, бирок жергиликтүү байкоочулардын ою башкача.
Биринин да сүрөтү жок, бирок жаңы жүздөр деп плакаттарды илип койгон. Сүрөттөрүн чыгарып койсо таанып калышат да.
Беларусьта атайын кызмат маңкурттар операциясы деп аталган тасма тартып, өлкөгө чыккынчылык кылган деп айыпталган кишилерди көрсөттү.
Мы покажем, как это было на самом деле.
Барселондук кол өнөрчүлөр жүндөн кийим тигүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүштү. Алардын эмгектери Миландагы мода жумалыгында көргөзүлдү.
Ушул биздин колубуздан чыккан буюмдар Италиядагы жумалыкта алып барып чыкканга биз аябай гана сүйүнүптөнөбүз.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Үмбеталы Кыдыралиев Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохан Зарифенин кыргыз тажик чек арасына байланыштуу билдирүүсүнө реакция кылууга чакырды. Бул тууралуу ал 5-апрелде парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Тажик республикасынын истеблишменти, билесиз да, истеблишменти мындай. Ошолордун бир мүчөсү жана андай элементарный международный право, международный практикада жүргөн определение анклав дегендечи. Эң чоң биздин территорияда анклав бар, туурабы? Варух деген.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта Бишкекте басымсыз жыйынын өткөргөн. Анда ал кыргыз тарап 12 000 гектардай аймакты түзгөн Тажикстандын Варух анклавын Кыргызстандын Лейлек же Баткен районунун башка жерлерине алмаштырууга даяр экенин билдирген. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохан Зарифе буга жооп катары Варух жери Тажикстандын аймагы деп, Варух тарыхый документтер жана саясий географиялык карталар боюнча да анклав болбогонун кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Кыргызстанда Тажикстандын Варух жана Кайрагач анклавтары бар. Бишкектин 1 май райондук соту 5 апрелде Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди үй камагына алуу боюнча чечимди жокко чыгарды жана эч жака кет боюнча тил катка алмаштырды бөгөт чарасын. Судьялардын бөгөт чарасын жогоруда айтканда эч жака кетпей тил кат менен алмаштырды. Бул тууралуу Султанбеков сотто отурумдан чыккандан кийин мындай деди.
Жаңы эле сот болуп бүттү, чоң рахмат. Сегодня под домашний арест уже отменен. Мне Канат Сагынбаевду.
Ушул эле күнү райондук сот президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун камактагы мөөнөтүн узартып, 10-июнга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калтырды. 2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6 октябрда караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда 2019 жылдын август айында Койташ окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен кошо айыпталып, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Фарид Ниязов да бошотулган. 9 октябрда Бишкекте Ала Той антында митинг уюштурулуп, ал таш бүт өлкө ыргытуу ок атуу менен коштолгон. Милиция жаңжал боюнча иш козгоп, бул үчүн 10 октябрда Фарид Ниязов менен чогуу бир топ адамды кармаган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту Султанбеков менен Сагынбаевди үй камагына чыгарган. Эл аралык жаңылыктардан Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Орусиянын аскерлеринин Украина менен чек арага жакын жерлерде чыңдалгандыгына байланыштуу улуттук кооптонусун билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 5 апрелдеги телефондон баарлашуусунда Джонсон Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн чексиз колдой тургандыгын белгиледи. Ал акыркы күндөрү Украинанын чек арасына жакын аймактардагы орус аскерлеринин улуттук кыймылы байкалган маалда президент Зеленский менен сүйлөшкөн батыштагы соңку лидерлердин бири болуп калды. АКШнын президенти Джо Байден 2 апрелде Украинанын президенти Зеленский менен алгачкы эле телефон аркылуу сүйлөшкөн. Украинанын чыгышындагы эки дубанда Киевдин өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жикчилдердин салгылашуусу акыркы апталарда күч алды. Бул окуялар былтыр жай мезгилинде жетишилген ок атышпоо тууралуу келишимге карабастан орун алды. Расмий Москва ошондой эле аскер күчтөрүн Украина менен чектеш аймактарга топтоп жаткандыгы маалымдалууда. Кремльдин башкы сынчысы абактагы саясатчы Алексей Навальный аны менен отурган үчүнчү адам жакында кургак учук илдети менен ооруп сыртка дарыланууга жиберилгенин билдирди. Анын жакындары 5-апрелде Алексей Навальныйдын Инстаграмдагы баракчасында түрмөдөгү дарыгерлердин соңку текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча анда катуу жөтөл аныкталып, дене табы 38 чейин көтөрүлүп, денесин улам калтырак басып жатканын жазышкан. Навальный ал жазып мөөнөтүн өтүп жаткан камерада 15 адам отурганын, алардын ичинен 3 жакында кургак учуктун айынан ооруканага жаткырылганын жазды. Саясатчы мамлекеттик телеканалдар аны бардык шарты бар камерада отурганы боюнча коомчулукка туура эмес маалыматтарды таратышканын айтып, Кремлдин кызыкчылыгын көздөгөн кабарчыларды абакта бир күн түнөп кетүүгө чакырды. 44 жаштагы Алексей Навальный Москвадан 100 чакырымдай алыс номер 2 түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтө отурат. Орусиянын полициясы аны быйыл январь айында Берлин шаарынан кайтып келе жатканда аэропорттон камакка алган. Алексей Навальный былтыр жайында Омскиде уландырылып, Германиядан дарыланган. Ал аны уландырууга Орусиянын федералдык коопсуздук кызматын айыптап келет. Жалпы иш коомдук фонду жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, калктын 73% Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө маалыматтары бар. Алардын ичинен 80% шайлоого катышуу ниетин билдиришкен. Сурамжылоого Кыргызстандын бардык аймактарынан жашы 18 жогору 1200 киши катышкан. Респонденттердин 61% шайлоо учурунда административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу кадимки тажрыйба экенин айтышса, ал эми 20% буга макул эмес, 22% айрым партиялар административдик ресурсту колдонбосо жеңишке жетишпейт деп эсептешет. Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт жана ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Бишкекте дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Кыргызстандын улуттук курама командасынын тизмеси да белгилүү болду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин сайтындагы маалыматка ылайык, өлкө намысын 17 спортчу коргойт. Дзюдо боюнча Азиянын жана Океаниянын чемпионаты 9-апрелге чейин уланат. Бул мелдешке 31 өлкөдөн 200 ашуун спортчу катышат. Алар 15 топто медаль үчүн күч сынашат. Таймаштар Бишкектеги Газпром балдарга дене тарбия жана ден соолук чыңдоо комплексинде өтөт.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-апрелде Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр тоолуу аймактарына кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -5, Ысык Көл, Нарын облустарында +9, Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад, Чүй дубандарында +18-19, Бишкек шаарында +16 градус болот, жаан чачын жок.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндарга өтөбүз. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине мониторинг жүргүзүп жаткан жалпы иш коомдук фонду саясий партиялардын жергиликтүү кеңештерге күрөшү Ош шаарында курч өтүп жаткандыгын белгилеп, укук коргоо органдарына түштүк аймактарын өзгөчө көзөмөлгө алууну сунуштуду. Мониторинг 15-марттан 4-апрелге чейин жүргүзүлгөн. Анда жергиликтүү кеңештерге конкуренция кызуу болгондуктан добушка коюлган дагы бир маселе. Баш мыйзам боюнча референдум коомчулуктун көңүл сыртында калган. Кененирээк Маратбек Акимбек уулунан угабыз.
Улуттар биримдиги саясий партиясынын жетекчиси Мелис Мырзахматов ушул жекшембиде Ош шаарынын борбордук аянтында эл менен жолугушкан учурда Ата Журт Кыргызстан партиясын административдик ресурс колдонуп жатат деп сындап чыкты.
Былтыр октябрь айында так ошол административный ресурстан элдин толкуну, элдин кыжырдануусу Жээнбековду эрдин тактыдан чыпырып түшпөдү беле? Административный ресурс эң көп колдонгон ушул Ош шаары болбоду беле? Ошондо могу жерде жаалданган эл мэр менен губернаторду кууп чыгып үйүндө үңкүйүп отуруп калбады беле? Мына мугалим калбады, башкасы калбады. Туура айтып атышат, биринин да сүрөтү жок, бирок жаңы жүздөр деп плакаттарды илип койгон. Сүрөттөрүн чыгарып койсо таанып калышат да. Кечеги мекеним Кыргызстанда жүргөн, кечеги биримдикте жүргөндөр бүгүн Ата Журтка келип туруп Ташиев менен Зулушевдин атын сатууда.
Ата Журт Кыргызстан партиясынын атайын өкүлү Мелис Обозов саясатчынын билдирүүсүнө комментарий берип, бул куру каралоо деп сыпаттады.
сындоо маттар. Бул факты жок деп эсептейм. Анткени биздин партия Атажурт Кыргызстан саясий партиясы бүгүнкү күнгө чейин бүт мыйзамдын гана жолунда кетип жатканын мунун баарын жашоочуларыбыз жана шайлоочуларыбыз буга күбө.
Ош шаарында саясий күрөш курс жүрүп жатканы жалпы иш коомдук фонду жүргүзүп жаткан мониторинг учурунда да байкалган. Фонддун өкүлү Арсланбек Өмүрзаков буларга токтолду.
Анткени ал жерде партиялар өзүнчө лагерлерге бөлүшүп алышып, бири-бири менен өтө мындай курч кооптуу мыйзамдарды жүргүзүшүп, бири-бирин жамандаганга чейин барып атат, бири-бирине арызданып атышат, коркутуулар дагы жүрүп атат. Ошондуктан Ош шаарында мындайча айтканда кооптуу абал түзүлүп калышы мүмкүн.
Андыктан фонд укук коргоо органдарына түштүк региондорун өзгөчө көзөмөлгө алууну сунуштады. Фонддун өкүлдөрү агитация, экономикалык каатчылык, кымбатчылык жана коронавирус пандемиясы шартында жүрүп, эпидемиялык кооптуу абал түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Байкоо башталган 15 марттан бери өлкө боюнча олуттуу 34 мыйзам бузуу катталып, анын 12 добуш сатып алуу, 7 админ ресурсту колдонуу, кысымга алуу, коркутуу окуялары. Бул арада Бишкек жана Ош шаарларына катты отургандар көбөйгөн.
Кээ бирлер сырттан байкап түшүнбөгөндөр ойлойбуз, ай буларга айлык деле төлөнбөйт экен, эмнеге мынча өлүктү алып катышып атат деп. Чын түшүнө келсек, жогорку кеңештин депутаттарына деле айлыктын кереги жок. Буларды кызыктырган чоң маселелер бар. Ресурстардын бөлүштүрүүсү, финансылык, фискалдык ар кандай башка маселелерди так ошол кеңештер чече алат,
деди саясат талдоочу Эмиль Жураев. Фонддун өкүлдөрү Ош жана Бишкек шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы күзгө белгиленген парламенттик шайлоого даярдык маанисинде кабылданып жатканын байкашкан. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча добуш берүү 11 апрелде чогуу өтөт. Партиялар 7% барьерден өтүшү зарыл. Марат Акынбек уулу, Кундуз Азарбекова, Азаттык, Ош.
Теманы эми маек менен улантып, Ош шаарындагы шайлоо маанайын талдаганга аракет кылабыз. Ошто шаардык кеңешке 9 партия атсалышып жатат. Алардын үгүт өнөктүгүнө, саясий кадамдарына байкоо салып жүргөн Акылай Каримова бизге телефон аркылуу пикирлери менен бөлүшөт. Алгачкы суроо: Ошто партиялар ортосундагы атаандаштыктын көзгө көрүнгөн кандай белгилерин айта алабыз?
Эң негизги белгиси бул деген ошол эмелердин, партиялардын тиги лидерлеринде болот, атпайбы? Алар деген ошол эле мисалы үчүн Ташиев, ошол эле Садыр Жапаровдун эмесин, бийлигин жактап, анан оппозициялык кандай бир идеяларды айтканга үлгүрүшкөн жок.
Сиздин сөздөрүңүздөн Ошто шайлоого аттанган партиялардын ортосунда атаандаштык байкалбайт дегендей маанини түшүнүп турам. Ошол эле кезде Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Атажурт Кыргызстан партиясы административдик ресурс колдонуп жатат деп айтууда.
Оппозиция партиясы менен, оппозиция партиялуу партия эмеспи? Буну деген ошол жанагы эмеден көрсөк болот да, Кыргызстандын реалдуулугун алганда. Эң биринчиси бул деген канчалык оппозициянын, ошол партиянын жетекчилери же болбосо негиздөөчүлөрү канчалык алар ошол жанагы бийликте турган адамдар менен кандай бир аларга болгон идеяларын, алардын аракеттерин критика кылды, кылбады депчи. Анан кандай, канчалык өздөрүнүн оюн билдиргени үлгүрдү депчи, эмеге чейин элечи, саясий атаандаштыкка барганыга чейин. Анткени ошол эле Мырзакматов бир дагы ошол сынга алган эмелерин көргөн эмеспиз да, мындай аракеттеринчи. Мисалы үчүн азыркы болуп жаткан, мисалы үчүн конституция боюнча дагы сыны болгон жок. Андан тескерисинче, мына кечээ өткөндө жакында эле Оштун аянтчасында көп баягы өзүнүн агит компаниясын, үгүт компаниясын жүргүзүп атып, референдумду колдоймун деп айтканы маалым болду да. Ал деген нерсе, бул партияда көп деле оппозициялык маанай жок. Оппозициялык маанай болгон күндө деле аны элге билдиргени аракет болгон жок. Демек бул деген ошол жанагы көп деле силердин силерге каршы чыкпайбыз деген ой да. А экинчиси, сиз айтып аткан жанагы административдик ресурс, ооба, чын эле ал жөнүндө айтып жатат, бирок буну баягы оппозиция партиясы айтып жатат деген маанайда кабыл алыш керек деп ойлойм. Анткени бийлик узурпация болуп жатканын айтпастан, а конкретно мындай нарушенияларын гана айткандай болуп атат да. Бул деле мындай дооматтары чоң эмес.
11 апрелде жергиликтүү кеңештерге анын ичинде эки ири шаар Бишкек менен Ошкодо депутаттар шайланат. Мен азыр Бишкекте, сиз болсо Оштосуз. Чынында Оштогу шайлоо жараянынан жакшы кабардар эмесмин. Себеби интернет айдыңында, социалдык тармактарда негизинен Бишкектеги саясий күрөшкө күбө болуп жатам. Үгүт материалдары, дебаттар, талкуулар, негизги дебаттардан тышкары жарандык активисттер уюштурган дебаттар да болуп атат. Партиялар бири бирин таймашка чакырып атышат. Ошто ушундай маанай барбы?
Ошто ТМЖ деген телеканалы дебат уюштуруп берели десе, айрым партиялар баш тарткандыктан ошол дебаттарды өткөрбөгөнгө аргасыз болду да. Бул телеканал, бул эмнени билдирет? Биринчиден, бул деген ошол жанагы партиялардын ортосунда элге болгон өзүнүн позициясын түшүндүрүүгө аракетинен баш тартканы болуп атат да.
Такыр дебат жокпу же башка каналда уюштурулуп жатабы?
Башка канал ЛТР гана өткөрүп атат да. Бирок бул деген жанагы ошол эле өзүңүз билгендей, ар бир ушундай шайлоо кампанияда ар бир саясий партия өзүнүн оюн терең калың элге билдиргенге аракетти жасаганы аябай мындай аянбаш керек, жумушун эме кылыш керек. Мисалы үчүн азыр бир эле эме менен телеканал менен чектелип калбастан, башка телеканалдагы менен берейин, өзүм убактымы, өзүм эфирим берейин дегенде булар деген жан деп барып тиги эмесин билдириш керек да, оюн билдириш керек да. Мындай здоровый конкуренция жердечи. А бул жерде азыр канчалык здоровый конкуренция болуп атат түшүнүксүз да, анткени мынтип баш тартып койгондо анан макул биз эме кылбайбыз, эмнени жанагы барбайбыз, эфириңерге катышпайбыз десе, ошол нерсе аябай мындай чоң бир мен үчүн сигнал да. Анткени менин оюмду буруш үчүн избиратель катары булар деген болгон аракетин жумшашыш керек эле да.
Партиялардын тизмесиндеги жаштар тууралуу кандай пикирдесиз? Реформа жасайбыз деген дымактуу улан кыздар барбы?
Бул деле жакшы суроо. Эми мындай да, азыркы көп деле жаштар, калың жаштар көп деле мындай саясий процесстерге көп ишенбейт. Биринчиден көп деле түшүнөрбөйт, экинчиден ишенбейт. Анан азыркы тапта ким көбүнчө барат дегенде, биринчиден жанагы мурунку шайлоолордо катышкан ошол эле аттар болуп атат да. Биз жаштар келатат дейбиз, бирок ошол эле негизде алар жаш болгону менен булар жаш жүздөр, жаш жаңы аттар эмес да. Булар жанагы эле кадимки эле мурунку шайлоодо катышып келген эле бир партиядан экинчи партияга секирип жүргөн жаштар.
Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Көп баягы жаштар келатат деп ошол уран менен саясий партиялар өздөрүнүн катарын кичине жаштарды кошкону аракет кылганы мына көрө атабыз. Азыр биз карап көрсөк көп деле жаштар бар экен, бирок ошол эле негизде бул жаштар өзү коомго аралашкан жаштар беле? Булар негизи эмне кылып жүрдү эле мурун? Булар буга чейин ойлорун билдирди беле? Анткени эгерде мен өзүмүн ордуму кое турган болсом ошол жаштардын ордуначы, мисалы үчүн эгерде мен бир партия менен кетип аткан болсом, албетте мени таанагандар бар, бирок ошодон тышкары мени таанагандар андан да көп да. Мисалы үчүн ошолордун добушун алып калыш үчүн мен деген кандайдыр биринчиден өзүмүн жасаган мурунку иштеримди көрсөтүшүм керек да. Мына мен мындай кылганмын, коомго аралашкан эле кызмын депчи мисалы үчүн. А экинчиден мен канчалык элдин талабын талашканга экенимди көрсөтүшүм керек да жанагы депутатчы. Алар канчалык мындай сапаттуу депутат боло алат, бул чоң суроо.
Этностук топтор канчалык тартылып атат шайлоого? Талапкерлер арасында алардын көрсөткүчтөрү кандай?
Эми биринчиден жанагы этникалык азчылыктар баягы эме бар да, квота бар да мыйзам боюнчачы, 30% квотаны сакташ үчүн кандайдыр ошол эмелерди этникалык азчылыктарды кошкону аракет болуп атыптыр. Биринчиден. Экинчиден, биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек, бул деген этникалык азчылыктардан мен көбүнчө эркектер менен көбүнчө чоңкурактагы адамдарды көрүп атам да. Мисалы үчүн жаштардын арасындагы этникалык азчылыктарды тарткандардан аз. Бул деген аябай чоң нерсени түшүндүрөт да. Себеби биз билебиз, мисалы үчүн көп баягы эле бизде улуу жаштарды урматташ керек, аларга орун бериш керек деген бизде калыптанган да. Анан саясий атаңдаштыкка келгенде жаштарды мындай четке кагып койгон адаттар канчалык ошолорду жаштар өздөрү тааныйт, канчалык ошол жаштар добуш берет, бул деген экинчи суроо. Потому что көбүнчө мен ойлойм, бул жерде ошол жаштар атасы, апасы мынаны шайлайбыз десе, ошону шайлаганга аргасыз болушат.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго Оштон жарандык активист Акылай Каримова телефондон жооп берди. Уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Михаил Медведев көз жумду, ага коронавирус жукканы айтылууда. Британ премьер-министри Украинага чектеш жерде Орусиянын аскерлеринин көбөйтүлгөнүнө тынчсызданды. Европа биримдигинин чет элдик иштер боюнча жогорку өкүлү Жозеп Баррел болсо, жикчилдер менен чыр-чатакта Киевке кыйшаясыз колдоо көрсөтүлөрүн айтты. Бишкектин 1-май райондук соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовду 10-июнга чейин камакта калтырды. Камактагы орус оппозиционери Алексей Навальный абакта чогуу тургандарда кургак учук чыкканын билдирди. Бишкекте бүгүн дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит Оркут мантаңыз менен студияда Санжар Иралиев. Беларусьтун ОНТ телеканалы өткөн аптада мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнын маңкурттар операциясы деп аталган тасмасын көрсөттү. Эки бөлүктөн турган видео коопсуздук күчтөрүндөгү чыккынчылар кантип сырттагы кара санатайларга маалымат берип турганын баяндайт. Беларусь чекистери чыккынчылар польшалык жана литвалык атайын кызматтар менен байланышта болгон деп айыптайт. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Кылымгарытар бир күн романындагы уламышка үндөшкөн маңкурт деп аталган эки бөлүктөн турган фильмди ким тартканы белгисиз. Тасмадагы каармандардын дээрлик көпчүлүгүнүн аты жөнү жүзү көрсөтүлбөйт. Тасманын алгачкы мүнөттөрүндө былтыр октябрда Александр Лукашенконун маалымат катчысы Наталья Эйсмантын чуулгандуу телефон сүйлөшүүсү атайын кызматтын алдын ала пландаштырган операциясы болгон деп сыпатталат.
Мы покажем, как это было на самом деле.
Белгилей кетсек, оппозициялык Некста каналы былтыр Эйсмантын үнүнө окшош бирөөнүн аудиосун жарыялаган. Маалымат каражаттары тасмадагы үн Наталья Эйсмант менен хоккей федерациясынын башчысы Дмитрий Басковдукуна окшош экенин жазышкан. Тасмада сүйлөшкөндөр 11 ноябрда Минск шаарынын тургуну Роман Бондаренкога жасалган кол салуу талкуулашканы угулат. Бондаренконун аты жөнү так угулбаганы менен андагы сөздүн мазмуну катуу таяк жеп каза болгон Бондаренконун жагдайына дал келет. 2 миллиондой окурманы бар Некста каналы былтыр 9-августта өткөн президенттик шайлоодон кийин Александр Лукашенконун бийлигине каршы тутанган нааразылык акцияларын такай чагылдырып оппозициянын үнүн элге жеткирген. Ал эми маңкурттар деп аталган видеодо Эйсмант аралашкан сүйлөшүүлөрдөгү чыккынчыны КГБнын кызматкерлери кызуусунда кармагандыгы баяндалат. Чыккынчы Степан Путилонун артында чет элдик атайын кызматтар бар экени аныкталды, дейт тасмадагы атын жана бетин жашырган атайын кызматтын кызматкери. Тасмада Некста телеграм каналынын эн белгиси кылдат боелгон, ал эми авторлор чыккынчылар деп аталган адамдардын гана бетин ачык көрсөтүшкөн. Алардын бири соттук экспертизалык комитеттин өкүлү Оксана Литко жана КГБнын төрагасы Иван Тертель. Ал бул кызматка Беларусьта каршылык акциялары тутанганда келген. Тертель президент өзү бул операцияга баш көз болгонун айткан.
Глава государства.
Мамлекет башчы башынан эле контур чалгын операциясынын бардык деталдары менен таанышып, ыкчам планды иштеп чыгууга жеке өзү катышкан. Негизги чечимдер аны менен макулдашылган. Тергөө улантууда. Белгилүү себептерден улам азыркы учурда бардык маалыматты ачык айтуу мүмкүн эмес. Көп нерсе көшөгө артында калды.
Осталось за кадром.
Дейт Тертель. ОНТ телеканалынын иликтөөсүнө катышкан негизги каарман КГБнын подполковниги Алексей Хролович. 37 жаштагы офицер мамлекеттик сырды атайын бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн чогултканы Некста телеграм каналынын редакциясына сатканы айтылат.
Алексей Хролович
КГБнын подполковниги жашыруун маалыматтарды алууга уруксаты бар деп айтылат тасмада. Бирок эмнегедир Хроловичтен бир оз сөз чыкпайт. Ал видеодо же унчукпайт, же ички иштер министрлигине караштуу Алмаз деген антитеррордук бөлүктүн командиринин мурдагы орун басары Игорь Макар менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү гана көрүнөт. Макар Беларусьтан 2006-жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Иликтөөдөгү дагы бир жалданган офицер Беларусьтун башкы штабынын капитаны Дмитрий Урат. Ага кызматтык милетин аткарып жатып, бийликтин жогорку сересинде отургандардын жашыруун катын сүрөткө тартып, Польшадагы Nexta каналына бергени үчүн айып тагылган. Ошол эле маалда КГБнын тасмасында бул телеграм каналдын аты такыр айтылбайт. Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романында уламышка үндөшкөн маңкурт деп аталган бул иликтөөдө фильмдин авторлору карапайым көрүүчүлөргө эмне айткысы келди? 10 айдан бери эл толкуган өлкөдө Лукашенко менен КГБнын баарынан күчтүү экенин көрсөткүсү келдиби? Же Беларусьтун темирдей бекемделген коопсуздук күчтөрүнүн арасында да нааразылык акцияларын колдогон саткындар бардыгына бийликтин ынанганыбы? Элвира Будайчиева, Азаттык.
Барскондук кол өнөрчүлөр италиялык дизайнерлер менен иштешип, жүндөн кийим тигүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүштү. Элеттик уздардын колунан жаралган эмгектер Миланда мода жумалыгында да көргөзүлдү. Кундуз Сырдыбаева алардын эмгеги жөнүндө айтып берет.
Бул кийизден кесилген юбка эмес, бул кездеменин бетине жүндөн сайылып түшүрүлгөн орнаменттер.
Созул Айбашева 2002-жылы Барскон айылында өнөр булагы кол өнөрчүлүк жамаатын негиздеген. Азыр мында 25 кыз келин эмгектенип келет. Кол өнөрчүлөр жалаң жүндөн буюмдарды жасап, кийимдерди айтыгет экен. Былтыр алар биринчи жолу чет элдик дизайнер менен кызматташа баштаган.
Бул идеяны, бул сүрөттөрдү Стелла биздин айылдык Сопиева Аида Расуловна менен биргелешип, анан ал топчу ушундай аялдардын жамаатын жетектейт, ФАОдо иштейт, анан ал бизге алып келди, ушун совместно ушуну жасап көрбөйлүбү деп. Анан биз чындыгында ооба, мындай карап турсаң кийизден оюлган шырдак деп ойлошу мүмкүн, а бирок кездеменин бетине ушул сүрөттөр салынып жасалган.
Созул Айбашеванын айтымында кол өнөрчүлөр чет элдик дизайнер менен иштешүүдө жаңы ыкманы колдонушкан.
Кадимки эле италиялык дизайнер бизге текстиль хлопоктон, баягы пахтадан тигилген кездемеден бычып салып ийиптир. Ушул бычып салынып ийилген детальдардын бетине биз жүндөн ушул оюну түшүрдүк. Оюну түшүрүп, биз детальна салып жиберебидик бөлүктөрү менен эле. А Италиядан Стелла Жин өзлөрүнүн ишканасынан буну тигип даярдап, анан моделдерге кийгизип чыгарды. Кийип чыкканда да азыр деле биз мындай ошондон кийин ойлонуп калдык, чын эле биз ушуну жасап ушул кийимдерге пайдаланып, анан өзүбүздүн эле кыздар деле, өзүбүздүн эле жашоочулар деле кийип алса, биринчиден жылуу, экинчиден мындай аябагандай удобный.
25 кыз келин тартылган өнөрканада таза жүндөн гана сувенирлер, шырдак жана кийиз жасалат. Уз айындар айылдарга арналган жоолук мойнолургучтарды да өз ыкмасы менен жасап сатыкка кое баштады. Азыр алар жүндөн жасалган сувенирлерди Европага жөнөтүү үчүн жасап жаткан экен.
Бул коюн серый жүндөн жасалган коюн, кара жүндөн жасалган, анан апакай жүндөн жасалган, 700 дана жасалып кетет. Бизде эмгек акыны чыгарган продукциясынын санына жараша алышат. Азыркы бизге келген жаныбарлардын бизге сырьёсун бардыгын тең даярдап, тех картасын түзүп алып келишет, анан ошол боюнча биз жасап, анан өткөрүп беребиз. Биз эмне менен сыйынктанып атабыз? Ушу алыскы Европадагы Италиянын бир жакшы дизайнери ушу биз менен байланышып, анан ушу биздин колубуздан чыккан буюмдарды Италиядагы жумалыкта алып чыгып, ушу биздин кийим, көркөм кийимдерди алып чыкканга биз аябагандай сыйынктанабыз.
Элеттик келиндердин айылдан чыкпай иштегени үй бүлөсү үчүн чоң көмөк деп эсептешет. Бул өнөрканага жумушка көбүн эсе мүмкүнчүлүк чектелген көп балалуу энелер тартылган. 4 баланын апасы Нургүл Узакова жумуш анын күнүмдүк тиричиликтен алаксатып, үй бүлөлүк капчыкты толуктап турганга чоң көмөкчү дейт.
Мен өзүмдүн кесибим мугалим болчу негизи. Көнүп уже үйрөнүп, ушунда да иштеп калдым. Кеч келе үйдө балдар менен жата бермейт, анан кичине эс алып дегендей бияка келип алаксып, сүйлөшүп отуруп, анан жасап кеткени жакшы да. Бош эле жүрө бергенден көрө жакшы. Башында оор эле болгон, азыр бизге чейин үйрөнүп калдык да. Башында үйрөнөрдө колубузду далай сайып канаттык да, анан ошентип атып үйрөндүк, жакшы болуп калды. Азыр бугу жасадык, кой жасадык, жанакындай боз ийлерди жасадык,
Уз айында айылдагы мектептин эски имаратын бир нече долбоор менен оңдоп, ишке ылайыктап алган. Алдыда алар башка көрүнүктүү дизайнерлер менен да иштешүүнү пландап жатат. Кундуз Сыртыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кабарчыбыздын бул баяны видео түрүндө Азаттык Чекит орг сайтына деле чыгат. Ушуну менен 6-апрелдеги таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттан. Президент Садыр Жапаров памирлик кыргыздарды кышка чейин толугу менен көчүрүп келүүнү көздөдү.
Жогорку тараптан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келиш менен көкүрөгүмдөн иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буюрса аткарам. Каражатыбыз бар.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев аймактарга күтүүсүз сапар жасап жатат. Акимдер элди буга даяр болууга үндөп көчөлөрдү тазалатууда.
Кана нима гаплар бар? Ысык суу, суук суу барбы? Худо халаса өзгөрөт. Өзгөрөт. Башыбызга амон
болсун да. Белгилүү акын Жолон Мамытовдун 80 жылдыгына арналган иш-чара тууралуу да айтып беребиз. Бүгүн 6-апрель, студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Үмбеталы Кыдыралиев Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин, Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамурхан Зарифинин кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу билдирүүсүнө реакция кылууга чакырды. Бул тууралуу ал 5-апрелде парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Тажик республикасынын истеблишменти, билесиз да, истеблишмент мындай. Ошолордун бир мүчөсү жанагындай элементарный международное право, международная практика да жүргөн определение анклав дегендечи. Эң чоң биздин территорияда анклав бар, туурабы? Варух деген.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта Бишкекте басмасыз жыйынын өткөргөн. Анда ал кыргыз тарап 12,000 гектардай аймакты түзгөн Тажикстандын Варух анклавын Кыргызстандын Лейлек же Баткен районунун башка жерлерине алмашууга даяр экенин билдирген. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамурхан Зарифи буга жооп катары Варух жери Тажикстандын аймагы деп, Варух тарыхый документтер жана саясий географиялык карталар боюнча анклав болбогонун кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Кыргызстанда Тажикстандын Варух жана Кайрагач анклавдары бар. Бишкектин 1-май райондук соту 5-апрелде социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди үй камагына алуу боюнча чечимди жокко чыгарды. Судьялардын бөгөт чарасын эч жака кетпөө тил каты менен алмаштырды. Бул тууралуу Султанбеков соттук отурумунан чыккандан кийин мындай деди.
Жаңы эле сот болуп бүттү. Чоң рахмат. Сегодня по домашнему сюжету. Мне Канат Сагынбаевду.
Ушул эле күнү райондук сот президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун камактагы мөөнөтүн узартып, 10-июнга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калтырды. 2020 жылдын 4-октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, анын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда 2019 жылдын август айындагы Койташ окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен кош айыпталып, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Фарид Ниязов да бошотулган. 9-октябрда Бишкекте Ала Тай айылында митинг уюштурулуп, ал таш, бөтөлкө ыргытуу, ок атуу менен коштолгон. Милиция жаңжал боюнча иш козгоп, бул үчүн 10-октябрда Фарид Ниязов менен чогуу бир топ адамды кармаган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту Султанбеков менен Сагынбаевди үй камагына чыгарган. Эл аралык кабарлардан Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Орусиянын аскерлеринин Украина менен чек арага жакын жерлерде чыңдалгандыгына байланыштуу олуттук кооптонусун билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 5-апрелдеги телефондон баарлашуусунда Джонсон Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн чексиз колдой тургандыгын белгиледи. Ал акыркы күндөрү Украинанын чек арасына жакын аймактардагы орус аскерлеринин олуттук кыймылы байкалган маалда президент Зеленский менен сүйлөшкөн батыштагы соңку лидерлерден болуп калды. АКШнын президенти Джо Байден 2-апрелде Украинанын президенти Зеленский менен алгачкы ирет телефон аркылуу сүйлөшкөн. Украинанын чыгышындагы эки дубанда Киевтин өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жикчилдердин салгылашуусу акыркы апталарда күч алды. Бул окуялар былтыр жай мезгилинде жетишилген ок атышпоо тууралуу келишимге карабастан орун алууда. Расмий Москва ошондой эле аскер күчтөрүн Украина менен чектеш аймактарга топтоп жаткандыгы маалымдалды. Кремлдин башкы сынчысы, абактагы саясатчы Алексей Навальный аны менен отурган үчүнчү адам жакында кургак учук илдети менен ооруп, сыртка дарыланууга жиберилгенин билдирди. Анын жакындары 5-апрелде Алексей Навальныйдын Инстаграмдагы баракчасында түрмөдө дарыгерлердин соңку текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча анда катуу жөтөл аныкталып, дене табы 38 чейин көтөрүлүп, денесин улам калтырап басып жатканын жазышкан. Навальный ал жаза мөөнөтүнө өтөп жаткан камерада 15 адам отурганын, алардын ичинен үчөө жакында кургак учуктун айынан ооруканага жаткырылганын жазды. Саясатчы мамлекеттик телеканалдар менен аны бардык шарты бар камерада отурганы боюнча коомчулукка туура эмес маалымат таратышканын айтып, Кремлдин кызыкчылыгын көздөгөн кабарчыларды абакта бир күнгө түнөп кетүүгө чакырды. 44 жаштагы Алексей Навальный Москвадан 100 чакырымдай алыс номер 2 түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп отурат. Орусиянын полициясы аны быйыл январь айында Берлин шаарынан кайтып келе жатканда аэропорттон камакка алган. Алексей Навальный былтыр жайында Омскиде уландырылып, Германиядан дарыланган. Ал аны уландырууга Орусиянын федералдык коопсуздук кызматын айыптаган. Жалпы иш коомдук фонду жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, сурамжылоого катышкандардын 73% жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө маалыматтар бар экени, алардын ичинен 80% шайлоого катышуу ниетин билдиришкен. Сурамжылоого Кыргызстандын бардык аймактарынан жашы 18 жогору 1200 киши тартылган. Респонденттердин 61% шайлоочурунда административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдалануу кадимки тажрыйба экенин айтышкан. Ал эми 20% буга макул эмес, 22% айрым партиялар административдик ресурсту колдонбосо жеңишке жетишпейт деп эсептешет. Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат.
Бак Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-апрелде Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын кээбир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарына кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -5, Ысык Көл, Нарын облустарында +9, Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад, Чүйдүбандарында +18-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык, күндүз күндүн табы +16 градуска чейин жогорулайт.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Баяндар көтөлү. Президент Садыр Жапаров памирлик кыргыздарды кышка чейин толугу менен көчүрүп келүүнү көздөдү. Жапаров мындай ниетин 4-апрелде кичи жана чоң памирден Алайга көчүп келген этникалык кыргыздар менен жолугушуусунда билдирди. Ошол эле кезде ооган кыргыздардын айтымында алардын баары тең эле мекенин таштап Кыргызстанга кетүүнү каалабайт. Ошондуктан ал жакта жакшы жашоого шарт түзүп берүүнү сурангандар да бар. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баянында.
Жакшы, өзүңөр жакшы дейсиңби? Жакшы болуп.
Президент Садыр Жапаров 4-апрелде Оштун Алай районундагы памирлик кыргыздардан кабар алды. Анда ал памирде калган кыргыздардын баарын ушул жылдын кыш мезгилине чейин көчүрүп келүү ниетин билдирди.
Мен көкүрөгүмдө туруп турган илгертен бери бүтүндөй ошол кыйналып баягы жоголуп бараткан, памирде жоголуп баратат десек болот да. Жоголуп бараткан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келиш менин көкүрөгүмдөгү иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буюрса аткарам. Өз көзүм менен көрөм. Каражатыбыз бар. Баарын источниктерибизди таап койдук. Каяктан каражат алып, кантип көчүрүп келебиз, кантип жайгаштырабыз деген. Бардык жакшынакай шарттарды түзүп беребиз.
Жапаров Ооганстанда калган боордошторго Кыргызстандын жарандыгын берүү маселесин тездетерин да белгиледи. Памирден Кыргызстанга көчүп келип, азыр Бишкектеги жогорку окуу жайында окуп жаткан Турганбай Абдул Вахит уулу памирликтер чогуу бир айыл болуп калса, Кыргызстанга оңой көнүшмөк дейт.
Буга чейин мисалы президенттерди көрдүк, эч кимиз памирликтерден бири болсо кабар алып сурап келген эч ким болгон эмес. Садыр Жапаров памирлик кыргыздардын үйүнө чейин барып, ар биринин оюн сурап, бир эркин микрофон болуп оюн сурады. Памирлик кыргыздар жакшы кабыл алды. Өтө сонун болот. Памирлик кыргыздарга бир айыл кылып, кадимкидей айыл жашатып, бүт шартын түзүп берем деди да.
Өкмөт былтыр Ош облусунун Алай районундагы Талдысуу айылына 11 үй куруп, аларга 17 үй бүлөнү жайгаштырган. Памирдеги кыргыздарды алып келүү иштери 2017 жылдан тарта жүрүп келет. Мургап Памир аймактарында жашаган этникалык кыргыздардын жашоосуна кызыгып келген активист Акылай Каримова боордошторду Кыргызстанга алып келгенден кийин бул жактагы коомго жоорулуштуруу үчүн атайын программалар керектигин айтууда.
Көчүрүп келүү таптакыр көйгөй эмес. Аларды коомго жоорулуштуруу көйгөй. Анткени алар менен бизди эч нерсе бириктирбейт. Бир улуттан экенибиз гана бириктирет. Биз таптакыр башкачабыз. Алар менен биздин жашоо образыбыз эки башка. Аларды алып келгенден кийин кандайдыр бир программаны ойлонуш керек. Эң биринчи кезекте аларга ыңгайлуу болушу шарт. Экинчиден, алар жумуштап, жергиликтүүлөр аларды жээрибей, балдарын дагы кабыл алышы керек.
Им было комфортно интегрироваться.
Каримова буга чейин Кыргызстанга келип, көнө албай кайра кетип калган ооган келген кыргыздардын мисалын эске салды. Ооган кыргыздарынын кабылдагы өкүлү, парламенттин мурдагы депутаты, маркум Турдакун ажы Атабек уулунун баласы Абдувахил Турдакун уулу да 2017 жылы Кыргызстанга келип, нарында туруп калган. Ал Памирдеги кыргыздарды бул жакка алып келүүнүн ордуна ошол жакка шарт түзүп берүү керек дегенди туура көрөт.
Булардын алып келүүшүнө мен кандай десем, андай деле кошулбайм деп коёюн. Каршылык болосуң, бирок менин жеке оюм ошол да. Ал жакта ооган бийлиги менен сүйлөшсө, кыргыз өкмөтү автономиялык облос кылып Памирди ошол жакта эле жайгашып, ошол жерге эле коюп, жана ушул жакта салып бере турган үйлөрдү, ушул жакта бериле турган көмөктөрдү ошол жакта кылса эмнеге болбойт деген да бир ой бар да менде да. Мисалы Памир деле мындайча салыштырып келгенде, илгери тарыхта бул кыргыздын жери. Ошол себептен бизде мындай кыргыздын мындай өкүлчүлүгү же кыргыз улуту Афганистанда ошол Памирди жер деп ошол жерде жашап жүргөнү менимче Кыргызстанга деле бир жети мындай плюс болсо керек деп ойлойм да.
Турдакун уулу Памир кыргыздарынын 70% келүүнү каалабашы мүмкүн деп божомолдоду. Памир кыргыздары 1575-1930 жылдар аралыгында Ооганстанга туруктуу жашоого кеткен кыргыздардын тукуму. Алар катаал, билим алуу менен ден соолукту чыңдоого шарты жок чоң жана кичи Памир тоолорун байырлайт. 2019 жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сарымогул айылына көчүрүлүп келген. 2017 жылы Нарынга 50 памирлик кыргыз келип, жатаканага жайгаштырылган. Кийинчерээк бир нечеси Ооганстанга кеткен бойдон кайтып келген эмес. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнү.
Эми басма сөзгө баяндама. Бекташ Шамшиев айрым гезиттердеги макалаларга сереп салган, эфирге Марат Тагаев окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити мамлекеттик масштабтагы көз боемочулук же кантип депутаттар ишканаларды сызга отургузуп карызын кечтиртет деген аталышта макала жарыялап, анда Бишкектеги Камволдук ноутук комбинатынын учурдагы абалын иликтеген. Макаланын автору Азиз Осмоновдун ырасташынча, айрым компаниялар өнүгүүгө деп мамлекеттен карыз алышат. Айрымдар аны кайтарат, кай бирөөлөр кайтарбайт. Анын баарын өкмөт ички тышкы карыздын эсебине чыгарып, чет элдик донорлорго төлөп берет. Маселен, 7 миллион доллар карызы менен кыргыз Камволдук ноутук комбинаты мамлекет мойнуна минип алган. 90 жылдары комбинат жабдууларды жаңылоо максатында Жапония менен Германиядан 5 миллион долларлык техникалык кредит алган. Алынган акчага жабдуулардын теңи гана жаңыланган. Ошондон бери карызды өкмөт төлөп келатат. Ишкананын карызы 152 000 евро, 7,5 миллион долларга жеткен. Мындан 2 жыл илгери парламент депутаттары Кыргызстандагы 19 компаниянын 2,232 млн сомдук карызын кечип жиберүү маселесин көтөрүшкөн. Ири ишкананы банкрот кылууга айрым парламент мүчөлөрү куштар деп белгилейт макала автору. Ушул эле басылма шаардык кеңеш депутаттыгына талапкер болуп чыккан саясий партиялар калаанын чыныгы көйгөйүн билишпестигин, ошондон алар республикалык бийик деңгээлинде чечилчү орчун проблемаларды козгоп, жергиликтүү кеңешке өтүшсө укмуш иштерди жасоого киришерин убада кылышаарын жазды. Бишкек шаар кеңешине жаштар партиясынан жаңымуун өкүлдөрү жеңишке жетишсе жакшы болмок. Ошол эле кезде эски саясатчылардын балдарынын келбей эле койгону жакшы. Биз жаңылануга муктажбыз деп белгилейт басылма автору. Гезиттеги Анвар Ажиевтин макаласында Улукбек Мариповдун министрлер кабинетинин ишин талдоого алынган. Вирустук инфекцияны көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Нузуридин Нурматов гезитке берген маегинде COVID-19 апаты боюнча Бишкек кызыл зонага кирип калгандыгын, Бишкекте британдык вирус деп эсептелген ыкчам таралуучу түрүнүн жайылышы коркунучу бардыгын, Бишкекте 100 000 адамдын 61 ооруга чалдыгып жаткандыгын, кийинки 7 күндө жагдай кыйла оорлошуп кеткендигин, Бишкек кызыл зонага чүйө болсо сары зонада экендигин, андан 100 000 адамдын 26 апаатка чалдыгып жаткандыгын, ошондуктан кыргызстандыктар тойлорго, киши чогулчу жерлерге баруусун токтотушу керектигин, ортолук аралыкты сактап, колду самындап жууп, санитайзер менен тазалап турушу керектигин, мындай опуртал чакта көп элди чакырып иш чара өткөрүү, той берүү коом менен элге каршы душмандык экендигин билдирген.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити мамлекеттик 5-каналдын бир топ кызматкерлери жетекчилерге кайрылып Рахат Сулаймановду башкы директорлук кызматтан бошотууну талап кылып жатышкандыгын, эмгек жамааты менен директордун келишпестиги, айлык акынын азайышынан акча жетпей турганда каналда аткаруучу директор, жоопту редактор деген жаңы орундар ачылып, ага сырттан телекөрсөтүү жаатында иштебеген, тажрыйбасы жок кишилер алынганы, аларга ири өлчөмдө айлык коюлганы себепкер болгондугун кабарлады. Эмгек жамааты маселени мыйзам чегинде чечүү талабын коюп, алар аткарылбаса иш таштоо, митинг, пикетке чыгуу сыяктуу нааразычылык акцияларына барууга аргасыз болорун билдиришкен. 5-каналдын башкы директору Рахат Сулайманов бул кызматына чейин УКМКнын басма сөз кызматын жетектеген, мамлекеттик каналга жетекчи болуп 2021-жылдын январь айынын аягында дайындалган. Ушул эле гезит Баткен облусунун Караулак айылында Каса миң долбоорун ишке ашыруунун даярдык жумуштары башталганын кабарлады. Каса миң долбоору жай мезгилинде майдан сентябрга чейин электр кубатын экспорттоону ишке ашыруу үчүн Кыргызстан менен Тажикстандын энергетикалык тутумдарын Ооганстан жана Пакистан менен байланыштырган жогорку чыңалуудагы электр өткөргүч линиясын курууну камтыйт. Долбоор тийиштүү инфратүзүмдөр тикеленген соң 2 жылдан кийин башталат. Катышуучу өлкөлөрдүн алдында 1,4 000 чакырым электр зымдарын тартып, Тажикстан менен Пакистанда конвертердик подстанцияларды куруу милдети турат. Анын 455 км Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Долбоордун жалпы наркы 1,1 млрд АШ долларын түзөт. Анын 200 000 доллары Кыргызстанга бөлүнгөн. Майдан сентябрга чейин Кыргызстандан Пакистанга жана Ооганстанга орто эсеп менен 500 000 000 - 1,5 млрд кВт электр энергиясы экспортолот. Андан Кыргызстан 80 000 000 доллар киреше табышы ыктымал.
Басма сөзгө баяндама.
Эркин Тоо гезити 46 жаштагы Оолбек Осмонбеков Бишкектен Ошко 8 күндө чуркап жеткендигин, адбашылык жөөгүлүк ушунча убакта 700 чакырым аралыкты чуркап өткөнүн, аба ырайынын кескин өзгөрүп, суук болуп кеткенине карабастан ашуу ашып, узун жолду тынбай чуркаганын, атасын коштоп 22 жаштагы уулу Али Оолбек уулу дагы Ошко чейин чуркап баргандыгын. Буга чейин Оолбек Осмонбеков 2020-жылдын 19-июнунда Атбашыдан Бишкек шаарына жөө чуркагандыгын, 24-июнда баш калага жеткендигин кабарлады. Сиз басма сөзгө баяндама уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Марат Тагаев окудум.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Михаил Медведев көз жумду, ага коронавирус жукканы айтылууда. Британ премьер-министри Украинага чектеш жерде Орусиянын аскерлеринин көбөйтүлгөндүгүнө тынчсызданды. Бишкектин 1-май райондук соту президенттик аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязовду 10-июнга чейин камакта калтырды. Камактагы орус оппозиционери Алексей Навальный абакта чогуу отургандардан кургак учук чыкканын билдирди. Бишкекте бүгүн дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионаты башталат. Бул жана башка маалымат тарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык шекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 6 апрель. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев аймактардагы реалдуу шарттар менен таанышуу үчүн алдын ала жарыялабастан тигил же бул шаар райондорго күтүүсүз сапар жасап жатат. Эми кошуна мамлекеттеги ар бир аким президенттин күтүүсүз келишине даяр болушу үчүн айыл кыштактардын жетекчилеринен көчөлөрдү жыйнап тазалоону талап кылууда. Жогорку даражалуу аткаминерлер келерде тыкыр даярдануу борбор Азияда салтка айланып калган көрүнүш. Темага Элиза Кенен Баева токтолот.
Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстандын Жизак шаарына бараары тууралуу сөздөр чыккандай эле адаттагыдай катуу даярдыктар башталды. Жолдордогу жыртык тешиктерди бүтөшүп, жол боюндагы үйлөрдү актап боеп чыгышты. Жизак облусунун администрациясы айыл кыштак жетекчилерин президенттин күтүлбөгөн сапарына даяр болууга чакырган. Мындай даярдыктар Өзбекстандын бир катар облустарында март айынан бери эле жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик негизинен кембагал райондорго көңүл бурууда. Буга Мирзиёевдин бир нече аймакка күтүүсүздөн барышы түрткү болду. Андай сапарлардын жыйынтыгында жергиликтүү бийликтин айрым башчылары кызматтан алынган. Өзбекстанда президент чексиз бийлиги ээ. Ал саясаттан баштап бизнеске чейин көзөмөлдөйт жана өз каалоосу менен жергиликтүү аткаминерлерди иштен бошотуп дайындай алат. Жакында эле президенттин кеңсеси жарыялаган видеодо Чырчык шаарына 18 мартта жасаган президенттин сапары чагылдырылган. Анда Мирзиёевдин бир нече карапайым тургун менен сүйлөшүп турганын көрүүгө болот. Алар күнүмдүк жашоосунда туш болгон көйгөйлөрдү айтып даттанышкан.
Салам алейкум, жакшымысыздар? Каны келиңер. Каны нима гаплар бар? Ысык суу, суук суу барбы? Бар. Нима муаммалар бар?
Отопление.
Мана азыр отоплениени көрдүм. У хаккатта отопление искирген. Азыр жаңы отопление кылабыз. Азыр мана казанханаларды жаңы кылабыз. Азыр мана рахбарларга көп тапшырык бердим. Мана ушу умуман Чырчык шаар Худо халаса өзгөрөт.
Өзгөрөт. Башыңыз аман болсун
да. Илай, силер сак саламат
болсун.
Ал эми Ферганага февраль айында жасаган расмий сапарында Мирзиёевдин автогербени күтүүсүз жерден жакыр деп саналган Шодион конушуна бурулган. Буга жергиликтүү бийлик даяр эмес болчу. Алар башка кварталдарды жасалгалап даярдап коюшкан эле. Шодиондо президент жергиликтүү тургундар менен жолугуп, абдан начар инфраструктурага жана иштен чыккан жолдорго күбө болгон. Мындан соң Мирзиёев акимди, полиция башчысын жана салык кызматынын жетекчисин сынга алган. Шавкат Мирзиёев акимдер ал бараарда реалдуу шарттарды жаап жашырып, баарын жасалгалап көрсөткөнүн сынга алып, мындай салтты жокко чыгаргысы келээрин айткан. Адатта президент жыйын өткөрө турган имарат толугу менен оңдолуп түздөлөт. Жол боюна кычыраган кыш болсо дагы бактар, гүлдөр тигилет. Ал эми жыйынап тазалоо иштерине мугалимдер, студенттер жана мамлекеттик кызматтарда иштегендер тартылат. Жергиликтүү тургундардан болсо ошол күнү жакшы кийинүүнү жана туура сөздөрдү айтууну суранышат. Сын тууралуу сөз дагы болбошу зарыл. Маселелерди чечүүнүн жана элдин нааразычылыгын угуунун ордуна аймактык жетекчилер жөн гана көйгөйлөрдү жаап жашырып коюуну туура көрүшөт. Президент келер алдында баарын тазалап жууп жасалгалоо борбор Азияда салтка айланып калгандай эле адаттагы көрүнүш десек болот. Тажикстанда президент Эмомали Рахмон өлкө түштүгүндөгү Бохар шаарына бараарда жол четиндеги бактарды 1 метри $5 турган жибек жана пахта кездемелер менен ороп чыгышкан. Кошуна мамлекетте мугалимдин орточо айлыгы $100 түзөт. Жергиликтүү бийликти сындап жүргөн тургундарды Рахмон келген сайын полиция кайтарып үйүнөн чыгарбайт. Мындай салт Түркмөнстанда дагы кеңири жайылган. Ал эми Кыргызстанда дагы президент келерде баарын жыйнап тазалоо көрүнүшү бар. Бир нече жыл мурда мамлекет башчыны тосуп алуу үчүн түзүлгөн окуучулардын бири эсин жоготкон. Ошондон кийин мектеп окуучуларын мындай иш-чараларга колдонууга тыюу салынган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Yeah. кыргыз поэзиясында өзүнүн салмактуу орду бар белгилүү акын Жолон Мамытовдун 80 жылдыгына арналган иш чара 1-2 апрель күндөрү Ош шаарында болду. Салтанатка белгилүү акын жазуучулар, коомдук маданий ишмерлер жана акындын жакындары катышты. Мамытовдун 80 жылдык мааракесинин жүрүшү жана чыгармачылык бейнеси тууралуу баяндоого алсаны Максат Жангазиев даярдаган.
1960 жылдарда кыргыз поэзиясына жарык жылдыздай жанып кирген акын Жолон Мамытовдун 80 жылдык мааракесине арналган 2 күндүк поэзия майрамы Ош шаарында жогорку деңгээлде өткөнүн Жолон Мамытов атындагы фонддун төрайымы Гүлзар Абдимиталипова баяндады.
Иш чаранын өтүшүнө Ош шаарлык мэриясы, Кара Суун Тымак коому, Ош мамлекеттик университети жакындан жардам берди. Кечеге Бишкек шаарынан акындар барып катышты. Түштүктүн чыгармачылык жамааты дагы колдоп, коштоп 2 күндүк иш чарага активдүү катышып беришти. Кечеде кыргыз поэзиясына кошкон жигердүү салымы үчүн акындар Алтынбек Исмаилов, Афина Бакирова, Максат Жангазиев, Калича Жакыпова жана Улукбек Омокеевтер Жоло Мамытов атындагы сыйлык менен сыйланышты. Акын тууралуу иш чараларды улантуу дагы ниетибизде бар.
Адабиятта башка бирөөнүн таасиринде калып, бирөөнү кайталабаган акындардын бири Жолон Мамытов. 80 жылдык мааракеде дал ошол Жолон Мамытов атындагы ардактуу адабий сыйлыктын лауреаты болгон акын Алтынбек Исмаилов сыйлыктын сыймыгына жана жоопкерчилигине басым жасады.
Жолон Мамытов атындагы адабий сыйлыктын ыйгарылышы мен үчүн күтүүсүз болду. Албетте, биресе кубансам, биресе кооптондум. Себеби ар бир салмактуу сыйлыктын артында чоң жоопкерчилик, чоң жүк турат. Ошондуктан аванс катары берилген сыйлыкты, аны менен кошо келген жоопкерчиликти жон терим менен сезип, окурмандардын алдында мындан да көбүрөөк эмгектенип, мындан да көбүрөөк изденип, жаңы, өзгөчө чыгармаларды жазганга далалат кылам, аракет жасайм деп ойлойм.
Жолон Мамытовдун чыгармачылыгы боюнча бир топ жылдан бери изилдөө жасап келген адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты Ризван Исмаилова Жолон акындын таланты тууралуу 1998 жылы Жолон Мамытовдун поэзиясы, андан соң акындын поэмаларына арнап эпикалык чабыттар аттуу китеп чыгарса, быйыл эле Үнү каткан улар аттуу китепти даярдаган. Ал акындын талантынын өзгөчөлүгүн төмөнкүчө белгиледи.
Адабиятта эксперимент да жасап көргөн да. Гипнотикалык кыймыл аракет менен ошо ойду чагылдыруунун бир формасы катары жасап да көргөн да. Бирок анысы ийгиликсиз чыккан. Аны өзүнө мойнуна да алган, өзүнүн күндөлүктөрүндө жазап, мен ошол экспериментим ордунан чыкпай калды депчи. Эми адабиятта эксперимент жасаган кишилер бул жөнөкөй кишилер эмес да. Эксперименттери ордунан чыкпай калгандан кийин Мамытов кадимки эле ошо салттуу формада биздин кыргыз ыр түзүлүшүнө бап келген формада, анан агыр формасы да жазып, айрыкча көп мына Маяковскийди жакшы көрөт деп айтып атпайсызбы? Бир топ мыкты ырларын которгон.
Акын Мамытов 48 жылдык өмүрүндө өз ысымын кыргыз адабиятынын тарыхына жаза алды. Рыспай Абдыкадыров, Калмурат Рыскулов өңдөө белгилүү обончулар анын ыр саптарына жазган обондор эл арасында ырдалып келе жатат. Жолон Мамытов шакирт тарбиялоо жагынан да мыктылыгын айгинелегени бышык. Адабият астанасын аттоодо ал инсандан зор колдоо алып калдым деген шакирти акын Атантай Акбаров Жолон Мамытовдон алган өрнөгүн кеп кылды.
Айкөлдүгү менен жаштарга камкордук көрсөткөн өзүнүн бир тең пейилдүүлүгү менен ал менин ырларымды кайра өзү үч нуска кылып бастырып, Жазуучулар союзунун атынан басмага кат жазып, ушул китеп көркөмдүк деңгээли жогору басууга басылсын депчи. Андай каттар удагын ал маалда мендей союзга мүчө боло элек адамдар үчүн мүмкүн эмес сыяктуу, кол жеткис нерсе эле. Анан ошондук басмага тапшырып менин китебимди Темир Кулюмөталиев кыргыз эл акыны ошол кишиге окуткан экен, ал киши дагы жактырып анан баш сөз жазып, ал баш сөздү Жолон Мамытов агайыбыз Кыргызстан маданияты деген гезитке ыр топтомдору менен бирге ошо баш сөз менен берген Темир Кулюмөталиевдин. Мындай караганда чаткалда жүргөн айдагы бир жаңы адабиятка кадам таштап аткан акынды чачынан тартып эле бияка адабиятка алып келип койгон да.
Жолон Мамытовдун өмүрлүк жары Меңди Мамазаирова дагы элге белгилүү драматург, эл акыны даражасына жеткен акын. Ал жолдошу Мамытовдун калтырган аманаты, элге билинбеген өкүтү, кубанычы тууралуу буларды билдирди.
Эми Жолон менен мен 24 жыл жашадым, бала өстүрдүк дегендей. Анан мунун ар бир кайсылды кантип жазган, иштегендери мага белгилүү болуп турат. Болушунча өкүнгөнү бул коомдо иштеп, анан бала багам, үй бүлө багам деп жүрүп колум жакшы тийбей атат поэзияга. Эгерде бир жыл мага мүмкүнчүлүк болсо, бир жыл жалаң гана поэзия менен алектенсем, ошондо мен акын боломбу же болбой каламбы? Мен ошондо айтат элем деп өкүнүп жүрдү да. Ушул өкүнүч ушул болду. Өзүнүн артынан өсүп келе жаткан балдар жаштарга тең катуу көңүл бурч эле. Эгерде аман эсен айрылып туулган жерге барсам, мен жаштарга башкача кам көрөм деди. Ушуларга үй салуу, үйүн, социалдык абалын жакшыртуу боюнча биз окшоп талаалап жүрүп, булар кыйналып атат, ушуларга кам көрөм деп ушундай деп айтканда, мунун эңсеген ушул болчу.
Акын Жолун Мамытов 1940-жылы 1-апрелде Ош облусундагы Карасуу районунун Төлөйкүн айылында төрөлгөн. 1957-1962-жылдары Борбордогу Скрябинатындагы айыл чарба институтунун ветеринария бөлүмүндө, 1969-жылдан 1971-жылга чейин Москвадагы Горький атындагы институттун алдындагы жогорку курсунан билим алган. Мамытов Ош облустук радио уктуруу жана теле көрсөтүү комитетинде, Кыргызстан кинематографистер союзунда, ошондой эле Кыргызстан жазуучулар биримдигинин башкармасынын төрага орун басары болуп эмгектенген. Анын отту сүйөм, жашыл аалам, убакыт, ырлар, суунун өмүрү жана башка поэтикалык жыйнактары күйөрмандардын алкоосуна татыган. Чыгармалары орус жана башка элдердин тилдерине которулуп, өзү да Тютчевдин, Феттин, Маяковскийдин, Слуцкийдин айрым чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Жолун Мамытов 1988-жылы 7 мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 6-апрелдеги программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык.org.